Όπως λέγαμε, ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την τετραετία. Όπως μαθαίνουμε όμως, η κινητικότητα του κ. Μητσοτάκη, που περιόδευσε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική, σε συνδυασμό με τις διαρροές περιλήψεις μέτρων κοινωνικής προστασίας, όπως μια νέα επιταγή κατά της ακρίβειας ή επέκταση των επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, προκαλούν ένα θολό τοπίο σε σχέση με την ημερομηνία που θα στηθεί η κάλπη. Ακόμα και στους ίδιους τους βουλευτές, ακόμα και στις γραμμές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για όλο το φάσμα της επικαιρότητας θα αναζητήσουμε την προσέγγιση του κ. Σάβα Τσιτουρίδη, Προέδρου των Ελλήνων Ριζοσπαστών και πρώην Υπουργού. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα κύριε Σαπόπουλε, καλή εβδομάδα.
Ο κ. Μητσοτάκης αποσύρει τα εκλογικά σενάρια που καλλιεργούσε μεθοδικά το ίδιο το Μαξίμου. Αυτή η στροφή ή αυτή τη στροφή, πού την αποδίδεται και πόσο αξιόπιστη εσείς τη θεωρείτε?
Όλα αυτά τα αποδίδω στην επιπολαιότητα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μόνος του άνοιξε την κουβέντα για προώρες εκλογές, αυτός, η υπουργή του, οι βουλευτές του, κάνε ένα πρόγραμμα περιοδιών σε όλη την Ελλάδα. Και όταν προφανώς ο κ. Μητσοτάκης, μετρώντας και τις δημοσκοπήσεις και όλα τα στοιχεία τα οποία έχει, βλέπει ότι δεν του βγαίνουν εκλογές, τις πάει πίσω και ο Θεός βοηθός. Αυτή είναι νομίζω η εκτίμηση η οποία επικρατεί σήμερα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είπε το Α, μετά είπε το Β, μετά είπε το Γ, μετά ξανάρχεται στο Δ. Αλλά δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος περιοδεύει.
Ναι.
Θα σας πω ότι σήμερα χαρακτηριστικά,
ναι,
σε μια μικρή εκλογική περιφέρεια που είναι η περιφέρεια του Κλικής. Είναι μια περιφέρεια την οποία γνωρίζω καλά γιατί πολιτεύτηκα στο παρελθόν επί πολλά χρόνια εκεί. Υπάρχει ένα κλιμάκιο δύο υπουργών, ενός υφυπουργού, ενός γενικού γραμματέα και τριών κυβερνητικών βουλευτών που περιοδεύουν Δευτέρα όλο τον νομό.
Ναι.
Και εκτιμώ ότι πέραν του κ. Μητσοτάκη στην Ανατολική Αττική και πέραν αυτών των 7 κυβερνητικών στελεχών στη μικρή περιφέρεια του Κλικής, υπάρχουν και δεκάδες άλλα κυβερνητικά στελέχη τα οποία περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν όλη αυτή έτσι, η κουλουτούμπα και όλη αυτή θα έλεγα, η επιπολαιότητα την οποία δείχνει η κυβέρνηση στα θέματα αυτά δεν δημιουργούν κανένα κλίμα ασφάλειας και δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί Έλληνες οι οποίοι μπορούν να λάβουν τις μετρητής αυτά τα οποία λέει κάθε τόσο ο κ. Μητσοτάκης.
Τις αναφορές σας περί περιοδιών μπορώ να τις επαληθεύσω και εγώ, γιατί οι πολιτικοί συντάκτες λαμβάνουμε καθημερινά μηνύματα από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμα περιοδιών πάρα πολλών στελεχών μαζί με.
Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή μου τίθεται και το ερώτημα. Τίθεται γενικώς, πρέπει να γίνουν, δεν πρέπει να γίνουν. Θα σας πω κύριε Σαββόπουλε, εγώ είμαι θειασότης της στήρησης κάποιων κανόνων. Πρέπει σε κάθε περίπτωση η χώρα πρέπει να μπει κάποια στιγμή σε μια φάση όπου οι εκλογές θα γίνονται στο τέλος της τετραετίας. Εγώ τη θέση μου αυτή την επλήρωσα σε εισαγωγικά διαχρονικά το 2007 όταν προκηρύχθηκαν προώρες εκλογές, τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βρέθηκα απέναντι στην κεντρική πολιτική απόφαση, θυμώντας ότι έπρεπε και τότε να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας. Το 2009, επίσης όταν προκηρύχθηκαν προώρες εκλογές στη διετία από το 2007, δημόσια εξέφρασα τη θέση μου και την αντίθεσή μου για την τήρηση, για τις προώρες εκλογές και τότε είδα να μην μπαίνω στα ψηφοδέλτια του κόμματός μου εκείνη την εποχή λόγω της δημόσιας αυτής τοποθέτησής μου. Πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή στην τήρηση των αυτονοήτων, πρέπει οι κυβερνήσεις να υπάρχουν για μια τετραετία. Η πολιτική ζωή πρέπει λοιπόν να αρχίσει να κινείται με προτάγματα το σεβασμό στους θεσμούς και την τήρηση του εκλογικού κύκλου. Αυτή είναι εμένα η θέση μου. Από εκεί και πέρα. Βεβαίως, όταν έχεις μια κυβέρνηση, ένα σύστημα εξουσίας σήμερα, το οποίο με τις πολιτικές επιλογές του και τις πρακτικές του και τις διαχειριστικές του δυναμίες, δεν μπορεί να διασφαλίσει και να εγγυηθεί ούτε τη γεωπολιτική, ούτε την πολιτική, ούτε την οικονομική, ούτε την κοινωνική, ούτε την οικολογική σταθερότητα και ομαλότητα στη χώρα, τότε θα μου πείτε, θέλετε εκλογές? Τις θέλω. Δηλαδή θα βάλω στο πλάι τις θεσμικές μου επιφυλάξεις και θα ήθελα να προχωρήσουμε σήμερα σε εκλογές. Τώρα, στο ερώτημα τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, τι να σας πω.
Θα το δείξει το εγγυσμένο αυτό.
Μακάρι να ξέρει και αυτός, νομίζω δεν ξέρει.
Επειδή αναφερθήκατε στην αναγκαιότητα σεβασμού των θεσμών, η απλή αναλογική αποτελεί βόμβα για την πολιτική σταθερότητα, γιατί έχει δαιμονοποιηθεί από την κυβέρνηση.
Η απλή αναλογική μπορεί και πρέπει να είναι πηγή οξυγόνου για τη δημοκρατική πορεία του τόπου μας.
Μάλιστα.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι στα δύσκολα που έχουμε μπροστά, οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στον τόπο πρέπει να συνοηθούν. Η απλή αναλογική είναι μια εκπληκτική ευκαιρία να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε πρακτικές, να αλλάξουμε προσεγγίσεις, να αλλάξουμε και συνειδήσεις.
Ναι.
Πρέπει να συνεννοηθούμε. Στη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, οι κυβερνήσεις αποτελούνται από πλείον του ενός κόμματος.
Mm-hmm.
Κόμματα. Στο Βέλγιο, στο οποίο εργάστηκα, μια χώρα που εργάστηκα πολλά χρόνια, τα 6 στα 6 κόμματα στην Βουλή σήμερα έχουν σχηματίσει κυβέρνηση. Πορεύονται από κοινού. Σε πολλές ισχυρές δημοκρατίες της Δυτικής Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν κυβερνήσεις συνοσπισμού, οι πολιτικές δυνάμεις συνεννοούνται. Αυτό το πράγμα ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, απέτυχαν οι συνεργασίες και πότε είχαμε ουσιαστικές συνεργασίες στη βάση προγραμματικών συζητήσεων και δεσμεύσεων. Δεν είχαμε. Ούτε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έγινε στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων, ούτε η κυβέρνηση του Τσίπρα με τον Καμένο έγινε στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Πρέπει να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις ανάμεσα στις κοινωνικές δυνάμεις και τις πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού βεβαίως τόπου σου, για να μπορέσει ο τόπος να πάει μπροστά. Όχι μόνο δεν είναι βόμβα λοιπόν η απλή αναλογική, θα είναι βαθιά ανάσα οξυγόνου στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας.
Mm-hmm. Και επειδή η Ευρώπη είναι μπροστά και σε μια βαθιά ενεργειακή κρίση, για να πάμε και στα μεγάλα διακυβεύματα, πόσο καθησυχαστική είναι η δήλωση κυβερνητικών παραγόντων ότι η χώρα είναι θωρακισμένη ενεργειακά και αν τελικά έχουν γίνει, κατά την εκτίμησή σας, οι απαραίτητες ενέργειες για την πάταξη της εσχροκέρδειας στην ενέργεια?
Σίγουρα δεν γίνονται. Θα σας πω ότι σε κάποια στοιχεία τα οποία έβλεπα χθες προχθές, θα δείχνουν ότι το Μάιο του 2008 το βαρέλι, το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, το Brent, είχε φτάσει τα 138 δολάρια. Το βαρέλι 138 δολάρια. Τότε στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη πουλείται στο 1,30. Σήμερα με 104 δολάρια το βαρέλι η βενζίνη ανηφορίζει προς τα 3 ευρώ. Έτσι. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Υπάρχει εσχροκέρδεια στα δηληστήρια, στις εταιρείες εμπορίας των καυσίμων, και ας αφήσει η κυβέρνηση, μην εξαντλεί όλες τις δυνάμεις, συσσαγωγικά, στα απλά πρατήρια βενζίνης, να ξεκινήσει από την πηγή του προβλήματος.
Mm-hmm.
Όταν βλέπω τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης να πηγαίνει δήθεν για ελέγχους στα δηληστήρια και να συνεγελάζεται και να χαριαντίζεται με αυτούς τους οποίους υποτίθεται θα ελέγξει, αυτό έγινε πριν 1,5-2 μήνες νομίζω, τότε δεν αισθάνομαι καθόλου ασφαλής ότι η κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει. Άρα λοιπόν και εσχροκέρδεια προφανώς υπάρχει και υπερκέρδη υπάρχουν και φορολογία υψηλή υπάρχει. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Από και πέρα, σε ό,τι αφορά την επάρκεια της Ευρώπης, βεβαίως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Βλέπουμε και εδώ, όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες, ότι η επιπολαιότητα με την οποία τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πολλοί από τους Ευρωπαίους ηγέτες, έδειξαν στη διαχείριση, στην αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μας δημιουργεί προβλήματα τα οποία έπρεπε να τα είχαμε μελετήσει.
Πυροβολεί τα πόδια της η Ευρώπη.
Στο τέλος, φαντάζει για το μέσο Ευρωπαίο πολίτη και νομίζω όχι αδίκως ότι οι ποινές τις οποίες επιβάλλουμε στη Ρωσία γυρνά σε εμάς.
Ναι.
Τις πληρώνει ο Ευρωπαίος πολίτης. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση όμως το πρόβλημα. Στην Ελλάδα, για να ξανάρθω σε αυτήν, πρέπει να παταχθούν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, επαναλαμβάνω, που σίγουρα υπάρχουν, και τα φαινόμενα υπερβολικής φορολόγησης στα καύσιμα.
Mm-hmm. Τις επικλήσεις της κυβέρνησης περί έλλειψης δημοσιονομικών περιθωρίων για την λήψη πιο ουσιαστικών μέτρων, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή του ΦΠΑ στα προϊόντα ειδικής βασικής κατανάλωσης, πώς τις προσεγγίζετε? Θα έπρεπε να είχε εξαλειφθεί με άλλο τρόπο ο δημοσιονομικός όρος?
Όταν δίνεις για την αντιμετώπιση της κρίσης 40 δισεκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους πολλούς μήνες κατά τρόπο που θα έλεγα και μη ορφολογικό πάρα πολλές φορές, όταν συνεχίζεις να έχεις μια πολιτική απευθείας αναθέσεων σε δημόσιες συμβάσεις πάνω από 7 δις τους τελευταίους 20-22 μήνες, τότε δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να κάνεις τα αυτονόητα σε μια χώρα. Είμαστε σε μια μια χώρα, κύριε Σαββόπουλο, ο πληθωρισμός, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε πληθωρισμό. Mm-hmm. 12% έχει φτάσει. Είμαστε η δεύτερη ακριβότερη χώρα στην βενζίνη. Είμαστε η πρώτη τελευταία χώρα στην αγορά, στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Για να μην πω ότι είμαστε τελευταίοι στην ελευθερία του τύπου ή σε θέματα διαφάνειας. Mm-hmm. Όταν έχεις τόσο έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τότε δεν μπορείς να πεις δεν έχω πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Κάνε τα σωστά, περιόρισε τις πατάδες δεξιά και αριστερά, σταμάτησε τις υπευθείες αναθέσεις σου, mm-hmm. βρες πώς θα φορολογείς τα υπερκέρδη τραπεζών, εταιριών ενέργειας, τα δηληστήριά σου και όλα αυτά τα οποία συνεχίζουν να έχουν πλούτο, να βγάζουν πλούτο, και από εκεί πέρα θα συζητήσουμε και να συγνωθούν οι πολιτικές δυνάμεις πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δημοσιονομικά αποθέματα τα οποία είναι αναγκαία για τα αυτονόητα πράγματα. Η χώρα κινείται σε μια εξαθλίωση του μεγάλου πληθυσμού, του μεγάλου ποσοστού του ελληνικού πληθυσμού, και σε αυτή τη χώρα τελικά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πώς κάθε τόσο βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη να εμφανίζεται ευτυχής. Πώς μπορεί να είναι ευτυχής ένας πρωθυπουργός το οποίο η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού εξαθλειώνεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
Στο σκέλος πάντως της ελευθερίας του τύπου θα διαφωνούσε ίσως μαζί σας ο Πρωθυπουργός, καθώς αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κυκλοφορούν εφημερίδες που του ασκούν κριτική, έτσι. Επομένως,
τώρα είμαστε γνώμονες. Δεν ήταν ντροπή η εικόνα ενός Πρωθυπουργού, ο οποίος πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βγάζει δύο φωτοτυπίες Αυγής για τη Δημοκρατία για να δώσει στους Ευρωπαίους, στους ευρωβουλευτές, ότι υπάρχει ελευθερία
πάλι
στην Ελλάδα με τις λίστες Πέτσα, που δεν είναι μία λίστα τώρα, δεκάδες λίστες Πέτσα υπάρχουν. Υπάρχει δημόσιο χρήμα το οποίο χωρίς κανένα κριτήριο και με απόλυτη αδιαφάνεια πηγαίνει προς τους εκλεκτούς. Και έχουμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία του επικοινωνιακού τοπίου, το οποίο χειροκροτά την κάθε κίνηση του κ. Μητσοτάκη και αποκρύβει τα λάθη της διαχείρισης και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Είμαστε τελευταίοι δυστυχώς στην ελευθερία του τύπου. Τελευταίοι.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση που είχαμε εδώ στο Κόκκινο και ασφαλώς θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Και κάτι τελευταίο.
Ναι.
Και κάτι τελευταίο.
Ναι.
Και κάτι τελευταίο. Ναι. Επειδή οι γείτονές μας φαντάζουν απειλητικοί και κλιμακώνουν τις αθλειότητές τους εναντίον της χώρας, πρέπει και εδώ το πολιτικό σύστημα επιτέλους αυτές τις δύσκολες μέρες, αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να συνεννοηθεί σε μια εθνική στάση, η οποία δεν θα είναι η ζώταχη εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, να είναι μια υπεύθυνη εθνική στάση, την οποία να υπηρετήσει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου.
Mm-hmm. Ευκρινές το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Σάββας Τσιτουρίδης, εδώ στο Κόκκινο, πρόεδρος των Ελλήνων ριζοσπαστών και πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο διάλειμμα.